Tere, mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris järjekorras 71. osa KV.ee kinnisvara podcastist räägime maakleritest ja maakleritele. Tänane külaline Andi Pleskovski, RE kinnisvara juhtiv konsultant ja partner. Tere Andi!
Tervist, Tõnu!
Ja räägime äri pindade turust praeguses majanduskeskkonnas sellises, kus me oleme, aga ennem kui me teemade juurde läheme. Andi, räägi äkki paari sõnaga, et kes sa oled ja millega sa igapäevases elus tegeled ja äkki midagi sellest ka, et mis asi on RE kinnisvara.
Nii nagu sa juba ütlesid, et olen Andi, et olen RE kinnisvaras äri kinnisvara konsultant ja ka partner, et olen ettevõttes ja ka valdkonnas olnud üle 10 aasta ja juhin siin ka siis äri kinnisvara meeskonda. Et mis on või kes on RE kinnisvara? Et RE kinnisvara aitab ettevõtete leida lahendusi, kuidas kinnisvara enda jaoks hästi tööle panna ja aitab ka leida sellist kinnisvara, kus siis ettevõtted oma äritegevust saavad edukalt kasvatada. Ja ühtlasi siis ka nõustame sellised ettevõtteid nii üürileandjate poolelt kui ka üürilevõtjate poolelt. Ja lisaks siis tegeleme klassikalise ärikinnisvara vahendusega, nii üürivahendusega, ostumüügivahendusega. Pakume nõustamisteenust äriklientidele, olgu need siis olemasoleva hoone omanikud või arendajad või kinnistumanikud, kes üldse ei tea, mis oma maatükiga pihta hakata. Ja lisaks pakume nii hindamisteenused nii äri kui ka erakliendile, ja lisaks ka elukondliku kinnisvara vahendust. Eks sellised neli nagu põhilist tala on meie ettevõttes.
Ja ütle, et on mul õigus, et kui tavaliselt maakleribürood on natuke rohkem selline elamispindade suunitlusega, siis noh, teil on põhimõtteliselt sama äri, aga te olete ikkagi suurem on just see ärikinnisvara suunitlus.
Just, et meie klient on eelkõige äriklient, et aga seda igas valdkonnas, et näiteks ka elukondlikus valdkonnas on ju arendajad on äriklendid, et seal on nemad meie klendid. Ja mis meie ettevõtte kõige suuremaks väärtuseks on ja üldse kinnisvarabüroode suurimaks väärtuseks on ikkagi see info. Et võibolla näitan ka siin pärast viitadagi sellele, et meil on selline kaks korda aastas väljantav turu ülevaad, et see on nüüd paksult infot täis, mida tegelikult erinevate elamispindade turust ei ole võimalik kuskilt riiklikest registrites kokku panna, vaid see infot me käime hankimas ise põllult. Et oma meeskonnaga me teeme, kui aasta lüüa nii-öelda tööpäevadeks, igal tööpäeval ühe tehingu keskmiselt. Et see on tegelikult arvestatav maht ja sealt see info tulebki ja see on see info, mida ka kliendid meilt vajavad ja seda me erinevate teenustena siis neile pakume.
Eks see sama ülevaade tegelikult oli ka üks ajend, mis pani mind just sinuga ühendust võtma, et räägiks siis, mis meil äripindade kinnisvara turul toimub, aga ennem kui me nüüd kinnisvara turu juurde jõuame, et mõtleks, et mis meil siin majanduskeskkonnas üldse on, et meil siin majandus langeb, meil on Euribor üles läinud, intressimäärad üles viinud, et kuidas sa neid tegureid kinnisvara turuga just, eks siis äri kinnisvara turuga seod ja on siin veel mingid olulisi tegureid, millega siukest oluliste märksõnade nimekirja pikendada?
Noh, tuleb laus, et ma vaatan ka sinu teisi podcast ja hiljuti just on ju seal majanduseksperdid sõna võtnud. Ega meiegi ju lähtume nende nii-öelda prognoosidest, teadmistest ja sõnavõttudest. Et aga tõsi, äri kinnisvara ja majandus on omavahel hästi tihedalt seoses. Et kõik need majanduse põhiindikaatorid mõjutavad ka otseselt äri kinnisvara turul toimuvat. Kui siit midagi nagu välja tuua oluliste märksõnadega, lühikommentaaridega oleks järgnev, et eelkõige just see juba väga pikalt vedan väga palju kõneainet saanud intressite tõus, et sellest ei saa üle ka ümber äri kinnisvara puhul, et suuremal või vähemal määral on kõik äri kinnisvara kliendid ikkagi nagu võimendus kasutamas ja selle tõttu mingi laenuga seotud. Muidugi need, kellel see võimendus on väiksem, saavad täna kergemalt hingata. Järgmine märksõna, mis kindlasti puudutab väga palju ärikinnisvaral toimuvat ja on otsene mõju, on üldine hinnatõuse, ehk siis tarbijahinnaindeksi muutuse. Ja see väljendub selle kaudu, et ärikinnisvaras on valdavad üürilepingud ja üüritehingud, et iga aasta indekseeritakse siis neid üürihindasid ja üldiselt kasutatakse selleks baasiks, siis millega võrreldakse eelmiste aastate tarbijahinnaindeksite muutuste. Mis väga oluline on ka eritus tootmise poolelt on eksport, et paljud vaid ekspordile suunatud ettevõtted on pidanud ikkagi oma tootmist kas koomale tõmbama või mõned üksikud suisaga lõpetama ja neid siis kinnisvara või üüripindasid tagastama. Ja muidugi ei saa mainimata jätta ehitushinda, et väga otsene seoseks ärikinnisvara arendusega, et eelmine aasta ju tegi ehitushind väga suuri Ameerika mägesid, nüüd on ta küll allapoole stabiliseerinud, aga endiselt on ta oluliselt kõrgem, kui ta oli aastaid tagasi, et see mõjutab väga, väga otseselt, mis seda asja hakkab. Ning lõpetuseks tööjõupuuduse ja siin ma ei piirduks ainult ehitussektoriga ja ehitajatega, et vaid üleüldiselt, et meil on palju kliente üürnikena, siis kes ütlevad, et nad tahaksid kiiremini kasvada, aga ei saa, sest nad ei saa piisavalt tööjõudu kaasata. Olgu see siis IT-sektor, tootmine, teenindus või muud, et see puudutab nüüd kõiki siis.
Kas midagi positiivset ka on öelda sul?
Ja positiivset kindlasti on öelda, et ega sellised keerulised ajad ju tekitavad alati võimalusi. See on selline teada tuntud väljendeks, et nüüd ongi, et kui hästi neid võimalusi otsib, leiab ja ära suudab enda jaoks kasutada. Et siin ma vaatleks ka valdkondade lõikeseks, et meil on näiteks selline vanakooli tootmine võib-olla on hääbumas, aga on mitmeid siis süvatehnoloogia ettevõtteid, kes täna töötavad välja hoopis uusi tehnoloogiaid ja vajavad selle jaoks pinda. Et see on täiesti uus tõuseb, võiks öelda trend, eks ju, et nemad on võib-olla see, kes ka Eesti majandust üleüldse aitavad siis seda kaudu ka ergutada.
Aga jah, et pigem võib-olla oli jah, neis tegurites rohkem negatiivsust, mis sa ette lugesid, aga no mis, ega me ei saa nagu pilti ilustada, et selline see olukord meil on, et majandus on languses, intressimäärad on üles läinud ja tõepoolest, et kuskilt tuleb siis rasketel aegadel ka võimalusi otsida, aga kui me nüüd lähekski otse äri kinnisvara nõudluse juurde, ka, no ma arvan, et see on suhteliselt lihtne arvata, et nõudlus äripindade järele sellises olukorras pigem väheneb kui suureneb või kuidas sa kommenteeriksid?
Noh, kui ma enne ütlesin, et ärikinnisvara ja majandus on tihedalt üksteisega seotud, siis see paraku nii on, et nad küll viitega, aga liiguvad ühes suunaseks. Et seda võiks küll mainida, et kinnisvara valdkonnana on ikkagi selline laia püsiv valdkondeks, et sellised väiksed võbelused võib-olla majanduses seda kurssi ei muuda, eks ju. Aga täna võiks öelda, et see kurss on pigem muutunud, et nüüd ei oska pikki prognoosi tehaks, et millal siis uuesti tõusuteel hakkab, et kui me hakkab minema, et kui me aastaid tagasi ka oma klientidele ja ka oma sest turulevatesse, saime teha sellise prognoosi, et suund oli teada, eks ju, ja ütlesime sinna siis mingi nägemus ja kommentaari juurde, siis eelmisel aastal näiteks me ei osanud seda suunda öelda ja täna ei oska öelda, kaua see suund kestab või mis see saab. Ja siis me kasutame sellist võimalust, et me peame ütlema erinevate senaariume. Ehk siis lihtsustatult meil on positiivne ja negatiivne senaarium, et kuidas siit näiteks poole aasta pärast või aasta pärast turg edasi liigub. et paraku oleme sellises olukorras .
Aga on siis , kuidas sa ütleks , et mis selline peamine vaade on , et pindade vajadus on siis kokku tõmbumas või kas mingites sektorites tõmbub kokku ja mingites sektorites tahetakse rohkem pindasid üürile võtta ?
jah , sest üldist vastust öeldes ma nagu eksitaksin kõiki osapooli , sest see tuleks vaadata ikkagi segmendipõhiselt . võime siis lahku lüüa seal niimoodi , et on büroopindade segment , laotootmispindade segment ja siis ost-müük , eks ju , eraldi , et sellised kolm valdkonda . jah , kaubandust võib ka nagu põgusalt puudutada . aga mis nagu suured valdkonnad on büroopinnad , büroopindade turg , siis sellist nagu väga head kvaliteetset toodet heas asukonnas otsitakse kogu aeg , et ka rasketel aegadel on ettevõtteid , kellel läheb endiselt väga hästi ja kes on valmis omale kvaliteetset büroopinda ka kõrge hinnaga üürima .
aga mis ettevõtted need on , kas need on siis nüüd kohtutäiturid või noh , krüptotegelastel vist ei lähe enam hästi , et kes need , mis tüüpi ettevõtted otsivad täna kvaliteetset kõrge hinnaga pinda ?
No vot , need , kes sa mainisid , ma sinna lisaks veel startup'id ja kiiresti kasvavad IT-firmad toitsid seda pakku nagu nõudlust ja võtsid vastu seda pakkumist viimastel aastatel Tallinna kesklinna pindadel . Nemad on nüüd , see segment on ära kukkunud , eks ju , et need ettevõtted ei ole otseselt ära kukkunud , aga paljud on nüüd lepingutes kinni . krüptoettevõtted on osades oma tegevuslubadest ilma jäänud ja on ka pindasid tagasi andnud . aga endiselt läheb ka mõnel IT-sektori ettevõttel väga hästi ja endiselt värvatakse ja kasvatakse . et ma ei ütle , et IT on täiesti ära kadunud , on üks vastus . teine vastus on see , et endiselt on sellised nagu traditsioonilise majanduse esindajad , et olgu need siis advokaadid , audiitorid , et viimase aasta jooksul ongi selle valdkonna ettevõtted selliseid klassikalisi A-klassi suuri büroopindasid südalinnas üürinud ja muidugi ka finants , pangandus , kindlustus , see valdkond .
Aga oskad sa nüüd näiteks siis Toomegi laostootmisest , et oskad siin ettevõtete tüüpide lõikes midagi öelda , et kes kaob ja kes asemele tuleb ?
laostootmises oli ju nii , et koroona ajal olid laod pungil kaupa täis selle e-kaubanduse järsu kasvu tõttu . et täna seal on toimunud teatud rahunemine , aga endiselt , kui me räägime logistikast ja suurtest ettevõtetest , et on turule tulemas uusi hooneid , ei saa siin veel avalikult välja öelda , aga lähiajal on üks märgilise suurusega circa 30 000 ruutmeetrine tehing sõlmitamas Harjumaal , kus siis Eesti ettevõte võtab uue laopinna üürile . et see on nagu hästi suur tehing ja me räägime logistikast , et muidu seal on pigem natuke vaikne olnud , kuna ka pakkumist on vähe olnud , sest sellist suuri hooneid , logistikakeskuseid , arendajaid spekulatiivselt turule ei too . et seal võib ka kindel vastaspool olema , kellele seda ehitama hakkad . aga kus on aktiivne tegevus , on sellised multifunktsionaalsed hooned , nimetame neid stock office iteks . et seal ikka , kui teha õiges asukohas õige suurusega toodet , ehk siis keskenduda väikestele keskmise suurusega ettevõtetele , siis on mitmeid edukaid projekte , et mis saavad juba ka täidetud hoone valmimise ajal .
Okei. Kas piirkondade lõikes on mingeid suuri erisusi , et kuskil midagi on väga erinevalt nõudluse poole pealt , et tahetakse kesklinna siis noh , rääkides büroodest või äärelinnades on midagi erinevat või on kvaliteediklassides kuidagi mingeid erisusi ?
tõsi ta on , et aina rohkem koondub see huvi , kui me räägime kõigepealt büroopindadest siia kesklinna , südalinna ja ka Põhja-Tallinna kanti . et siin on jälle põhjuseid võib-olla mitmeid , et üks võib-olla selline põhjus , mida võib välja tuua , on see , et need viimaste aastate üürijad , kes need on olnud , eks ju , need on need startup'ide sektori ettevõtted olnud, kes omanikena, asutajatena, juhtidena on olnud ise selle piirkonna elanikud ja noored inimesed, autot ei oma, eks ju, parkimiskohti ei vaja, et on tahtnud siia südalinna lähedale, aga oma võibolla kodu lähedale, kus saab jalutuskäigu kaugusel igal pool oma käigud ära teha. Ja teiselt, miks see Põhja-Tallinn näiteks nii populaarne on, et siin on nagu mitmeid selliseid projekte, mis eristuvad teistest. Et noh, muidugi see loomelinnak on siin eraldi fenomen, aga et näiteks kui ikkagi endine paekivist seintega tehasoone renoveeritakse kaasaegseks büroohooneks, siis just see on see töökeskkond, kuhu on lihtsam omal edaspidi töötajaid värvata ja olla tööturul sellega teistest edukam.
Mis hooned sa silmas pead? Võime vabalt nimetada.
No Põhja-Tallinnas siin näiteks sama Volta kvartal, et siin Telliskivis on üks sarnane projekt, küll algstaadiumis on käsil, aga ütleme, ka väiksemad projekte on tehtud just ja Põhja-Tallinnas nendes endistesse siis metallitootmis tööstusoonetesse. Aga ka sarnased hooned on ju ka Ülemiste Cities, sarnane hoone on ka Pärnu maantee ääres, üks selline kolmekordne paekivist hoone, et üksikult on neid ka üle linna tegelikult, mis on ära renoveeritud.
Kas siis sõike vannad paekivi müürid, see on siis mingi loob sellist, kuidas öelda, disaini või mis praegu on hästi turupoolt vastuvõetav?
No just, et tega on raske öelda, miks see Telliskivi siin tõmbab, eks ju, et ilmselt see on kuskilt mujalt Euroopa riikidest hakkanud tulema, et kes on näiteks Berliinis käinud, et see võibolla teab, ma ise seal olen näinud, eks ju, et sellist võibolla see on natuke rohkem ghetto, aga selline ghetto ja uus ja vana aeg seavad kokku, eks ju, ja miksivad sellise mõnusa uue töökeskkonna. Ja paljude jaoks lihtsalt see klaastorn ei ole päris see, kus nad tahavad olla. Et mitmed klientid ütlevad, et see on liiga korporatiivne nende jaoks. Et nad tahavad sellist rohkem, et saavad ketsiga ja dressidega käia tööl.
Ja, et võibolla tõesti, jah, et dressi ja ketsiga igasse hoonesse nagu ei sobigi minna. Aga eks me tegelikult rääkisime üsna nagu konkreetselt, et kui tõmmata pilti niimoodi laiemaks minna natuke suurema taseme juurde, et sul on kogemust üsna pikalt ja mäletad väga hästi ka korona aega, et 3,5 aastat tagasi tuli meil korona ja siis räägiti kogu selline äripindade turg, mõeldes eelkõige just büroode peale hakkab hullupööra muutuma. Kui on sul nagu mingid mõtted selles osas, et on meil siis turul mingeid radikaalseid muutuseid aset leidnud just töökohtade ehk büroode osas, et on täna midagi hoopis teistmoodi?
Kui sa küsid me konkreetselt büroopindade vaates, siis ma õige pea vastan sellele, aga algul ma selle küsimusele mõtlesin ja ma ei osanud tegelikult vastust öelda ja ma palusin nagu kõrvalt vaata, et natuke abi, et võibolla ma ise olen selles töös ja nii sees, et ei oska nagu kõrvalt vaadata, aga siis nagu sain kolleegilt ka kinnitust, et siis põhja panevaid muutusi tegelikult kinnisvarale kui sektorile tegelikult see korona ei toonudki, et pigem oli see selline väike virvendus ja turg ju jätkas sealt kasvamist. Küll aga nüüd jah, kui minna nagu segmentide kaupa, siis teatud mõjutusi sealt tuli, et büroopindade osas võibolla on olulisem nagu tagaside sealt see, et inimesed, nii töötajad kui tööandjad hakkasid mõtlema, et kui palju mul peab inimesi kontoris olema või töövõtja või töötaja nii-öelda, et kui palju ma pean neid tegevusi, mis ma teen, tegema kontorist, eks ju, ja või neid teenust, mis ma pakun, et kas sellel peaks olema püsiv nagu aadress ja asukoht või ei pea või ma saan olla paindlik ja liikuv. Et kindlasti see andis tugeva tõuke nagu kodukontori trendile, et see on nagu hästi populaarne ja kuum teema, mis aastat jooksul ajakirjanduses ka palju nagu kõneainet saanud, et on siis meil kodukontor läbiv, ei ole kodukontor läbiv, et läbi teema, et see on nii tegelikult ettevõtte tegevuselast sõltuv. Meil näiteks on oluline teha tööd kontorist ja tiimiga suhelda ja korona ajal käis 100% inimesed kontorisse. Me oma tiimiga ja mina ise käime ka ettevõtetel külas ja pindadega tutvumas ja vaatame, suured bürood on täiesti tühjad, eks ju, et üksikud inimesed istuvad seal, aga endiselt need bürood on nii-öelda üüritud. Et see on kahe otsega asi, et aga ma usun, et kodukontor tuli, et jääda, aga see on palju inimesest sõltub, kellel see sobib, kellel ei sobi, ettevõtted jätavad tihti ka siis paindlikkust, et otsust ise, et kus sa seda siis teha tahad.
Aga kas, et noh, sa ütlesid, et nagu kinnisvaraturul väga suurt muutust ei olnud, kas ikkagi nii ei ole, et noh, ettevõtte, kes võttis üürile näiteks 500 ruutu, ja siis ta ütleb lepingu lõppedes, et okei, ma pikendan küll lepingut, aga ma pikendan ainult 300 ruudu lepingut, sest inimesed ei taha kontoris käia, et ei ole mõte, et sellest iga inimese töökohta hoida, neid tõmmatakse kokku ehk, et ta võiks sellist kinnisvara äri küll mingi viitaja, aga siiski olulisel määral puudutada, just ta oli see varjatud vakantsuse läbi.
See varjatud vakantsus on hea, et sa selle välja teed, kohe räägiks sellest, aga ma vastan see küsimusele, jah, et oli ka sellised ettevõtted, kes andsid kohe nii-öelda kuupäeva pealt ka oma pinna tagasi, eks ju, ja ütlesid, et meil pole üldse bürood vaja ja ei teadnud, mis seda saab. Aga et võibolla, kui täna ka ettevõtted omale uusi kontorid planeerivad, siis mõeldakse võibolla rohkem läbi selliseid töökohtade paigutusi, et võibolla selliseid kindlalt fikseeritud töökoha, et sina istud seal, sina seal, see on sinu kabinet, see on sinu kabinet, kui advokaatibürood mõndi kõrval jätta. Et ollakse seal nagu loovad ja paindlikud, et tekitatakse sellist nagu hubast, natuke ka kodust õhkonda, et need inimesed sinalt kodust nagu tagasi kontorisse saaks, et tal on kõik need samad mugavused olemas kontoris, mis tal on ka kodus olemas. Aga jah, et see dilemma, et kui meil läheb päring sisse, et meil on 100 töötajat, ütleme, aga et kui kunagi pidi võtma siis cirka 1000 ruutu, et siis täna tõesti arvestatakse seal mingi koefitsendiga ja võetakse 700 või 800 ruutu. Noh, nii-öelda suures laialt öeldes.
Ja, et sina sõnastasid praegu, et kasutasid sõna hubasus, et ma just tahtsin öelda, et kontorid on pehmemaks läinud, et nad on läinud pehmemaks, et ongi sellest pehmet mööblit on, eks, ja ta on, et mõeldaksegi, et peab olema kontoris niimoodi ka nii-öelda vaimselt pehme olla, et hea mugav on, aga see võibolla tähendab ka kinni, et üüri kinnisvara peabki olema teissuguste omadustega, et ei saa sellest kalki tuima betoon seina olla võibolla, et ongi vaibad ja tapeedid, mitte sellest külmad toonid, et ja see nõuab eks tegevusi kinnisvara omaniku poole pealt.
Just, ja kui kunagi oli see nagu selline startup ja noorti inimeste pärusmaa, siis täna me näeme, et ka täiesti sellised traditsioonised ettevõtted, kus ei tööta ainult ülikoolist värskelt tulnud noored, vaid ka nii-öelda täisealised ja vanemad inimesed, et ka nendele pakutakse ja soovitakse pakkuda sellist kaasaegset keskkonda. Aga me ühe veel valdkonnana, mis sai koroonast mõjutada, mainiksin ära toitlustuse, et seal on küll nüüd selged nagu tulemused ja koroonamõjutused, et just see koju tellimine ja polt köögid, eks ju, et kui silma teenindus saalita, tehakse toitu ja seda saab ainult sealt kuller minna tooma, eks ju, et see on küll nüüd valdkond, mis sai selgelt mõjutused ja see on siia maani jäänud püsima ja ei ole näha, et see Google ka tagasi taandub, et toitlustajatel on täna ikkagi keeruline inimesi saada restorani, et sa pead tegema väga, väga midagi eristuvat teistega võrreldes.
Ja mõeldes nüüd ka teeninduse ja noh, väljas söömise hindade peale, siis eks on veel eriti keeruline. Aga eks me nüüd just võibolla nende büroo keskkonna juttude juures jõudsimegi pakkumise juurde, et aga kas siis on sellised häid ja pehmeid ja mõnusaid pakkumisi turu poole peal, et teisi sõnu, et mis toimub äripindade pakkumisega, et siis kas bürood või muud sektorid?
Võib-olla siis ütlen siin mõned numbrid ka välja, et meie samas sealt turulevatest, et lähme siit 2-3 aastat tagasi, et kui 20. aastal valmis siis ka 90 000 ruutmeetrit büroopinda Tallinnas, mis on viimaste aastate rekord. Ja aasta hiljem siis 2021 valmis vaid 30 000 ruutu, ja siis möödunud aasta, ehk 2022 aasta valmis 75 000 ruutmeetrit uut büroopinda. See nüüd on valdavalt kõik välja üritada. Käesoleval aastal valmib Tallinnas 53 000 ruutmeetrit büroopinda. Ja järgmine aasta, ehk 2024, valmis 70 000 ruutmeetrit büroopinda. Nüüd nendest mahtudest ka juba valdav osa on välja üritada. Näiteks järgmine aasta sellest 70 000-st 30 000 juba moodustab Arter kapitali arenduseks ju Tiivale ja Tänaväärs. Et ühest küljest nagu kõrvalt vaatajale tundub see nagu imelik, et kraanaid on endiselt püsti palju linnas, küll vähem kui paar aastat tagasi pakkumisi portaalis just kui on, aga et kui igaüks hakkab oma kriteeriumite järgi selle midagi otsima, objekte maha kaardistama ja just me räägime nendest A-klassi uutest büroopindadest, siis lõpuks jääbki talle ainult võib-olla ühe käesõrmedel, võib-olla isegi vähem valikuid ja mõnele ei jää üldse valikuid, et ta peab oma selle lähti ülesannet või soove hakkama tagasi tõmbama, et paraku see nii on, et see pakkumine on ka koos nõudlusega allapoole tulnud. Ehk siis kui sa küsid, mis et, kas tasakaalupunkt on kuhugi nihkunud, siis paraku mitte, et ka arendajad on ettevaatlikud ja uute arendustega välja ei tuleks ju liiga julgelt, et ühes küljest natuke nõudlus langeb, teises küljest pakkumine langeb. Kokkuvõttes on tasakaalupunkt praegu veel paigas.
Et praegu ei saa öelda, et siis pakkumist on liiga palju vaatamata sellele, et sel aastal valmib 50 000 ja järgmisel aastal 70 000 ruutmeetrit pinda.
See 75 000 on juba 70% välja üritada.
Aga kui Arterisse läheb Swedbank, läheb ära Liivalaia tänavalt, ma ei tea, kas tuleb kusagilt veel mingist teistest asukohtadest, siis jääb ju Liivalaia ja vakantseks ja tuleb üürnikega täita.
Just täpselt, no Liivalaia on võib-olla natukene, ei ole hea näide, sest kuulub suures osas täna Swedbankil, et on ebaselge veel, mis sellest hoonest saab, eks, et kes selle uus omanik hakkab olema ja mis nad selle hoonega teevad. Aga kui selle proovindadeks, siis tekib jah, vakantse. Aga et ma täpsustaksin ennast, et kuulajatele ka vale aru saame ei jää, et lööks jällegi need bürood detailsemalt natuke lahku, et kvaliteeti klasside mõttes A-klass, B-klass, C-klass, et see nii ma rääksin ainult A-klassist, eks ju, aga ettevõtted valdavalt kolivad ikkagi kehvamatelt pindadelt parematel pindadele, ehk siis sealt C-klassist B-klassi, B-klassist A-klassi ja A-klassi täituvus omakorda põhjustab siis nendes madalates kvaliteeti klassides vakantsi. Ja kui sa küsid, kus on nagu siis ülepakkumine, siis tegelikult on täna tekinud probleeme, võib-olla probleem pole õige sõna, aga omanikul on vaja hakata tegelema suuremate vakantsidega osades hoonetes, mis on nagu pikalt nautinud sellist 100% täituvust. Et need on sellised 10 kuni 15 aasta tagused hooned, kus on esimest üürlepingu lõpetatud, lõppenud, pikendatud, võib-olla mõned üürnikud vahetunud, aga kust nüüd on mitmed nagu üürnikud kolinud kvaliteetsematele pindadele. Ja seal on, me küll näeme selgelt, et on oluline vakants tekinud võrreldes viimaste aastatega.
Ma küsin üle, kas ma saan õigesti aru, et nüüd selline A-klass, mis on hea, või mis on väga hea, et seal on nagu enam-vähem tasakaalus nõudluspakkumine, B-klass, mis on siis lihtsalt hea, et seal on nagu vakantsus suurenemas ja C-klass, mis seal siis toimub, et kas seal siis ka vakantsus suureneb ja pinnad jäävad tühjaks.
C-klass on selline huvitav nähtus, et seal tuleks isegi nagu hoonete kaupa minna, et ma ei tahaks küll ühtegi hoonet siin välja tuua. Ja sealt sõltub väga palju nagu sellest üürileandjast. Näiteks need üürileandjad, kes on ise väga teadlikud ja aktiivsed, suudavad isegi C-klassi hoonet hoida peaaegu täis välja ürituna, ehk null vakantsiga. Aga tulemus on see, et sa pead andma tubade kaupeks neid korrusid seal üürile. Need omanikud, kes on nagu laisemad ja võib-olla natukene elavad veel vanadest rasvadest, eks, et nendel võib küll probleeme tekida, kui näiteks mõni suur üürnik nüüd ära läheb, eks, et siis kindlasti sealt sinna nagu suure üürniku või isegi suurte või keskmiste üürnike asemel leidmine on väga keeruline ja peabki võtma vastu otsuse, et hakata kas hoonet renoveerima või siis seda väikeste pindadega välja üürima. Nii et üldiselt ma ütlen, et C-klassis on veel kõige suurema vakants, aga hoonete lõikes on seal väga edukaid näiteid tegelikult, kuidas C-klassi hoonet on võimalik majandada.
Aga kas, ja nüüd me võib-olla teatud mõttes jõuamegi järgmise teemani, et kas siis hind peaks olema B ja C klassi hoonetel see oluline kriteerium, et hind on väga surve all, et see siis aitab neid hooneid kuidagi moodi täita või lihtsalt polegi turul kliente nende hoonete jaoks.
Ja, ka see su viimane kommentaar võib mõne pinna või hoone kohta täiesti relevantne olla praegu, et tee, mis sa hinnaga teed, et sul on vaja muuta mingit teisi tingimuseks ju. Asukohta see ei muuda, aga sa saad muuta seda pindeks või seda hoonet. Aga jah, A-klassis on üldiselt nii, et kindlasti tehakse nagu häid pakkumisi ja otse räägitakse läbi, aga üldiselt ikkagi lähevad need pinnad sellist hindadega, nagu nad on algul välja kuulutatud. Et avalikult nagu sellist hinnalangust tegelikult täna kui kuskilt portaalidest või kuskilt siis mingit hindu vaadata, näha ei ole. Küll aga, kes on suuremate vakantsidega või kes näevad, et tal tekivad seal vakantsid, on ise täna aktiivsemad, teevad juba paremaid otsepakkumisi klientidele, ütlevad, et avalikult me ei muuda hinda, aga sa võid oma kliendile pakkuda sellise hinnaga selle pinna välja. Nii et kes oskab täna küsida turult, see saab ka häid tiile, mis puudutab nüüd neid siis B- ja C-klassi hooneid.
Aga nüüd B- ja C-klassi hooned või A-klassi hooned. Eelmise aasta inflatsiooni määr oli 20% ja selle aasta inflatsiooni määraks oodatakse 10%, no sinna kanti 10 lähedal, 90%. Kas üürihinnad, no jääme büroode juurde, kas büroode üürihinnad tõsteti siis selle aasta alguses 20% ja tõusevad järgmine aasta 10% või kuidas siin siis olukord on?
Ühest vastust raske, noh, ei saagi öelda, sest neid kaasus oli nii palju erinevad ja mitmeid kliendid ka pöördusid meie poole, et siin tekib nii nagu nõusaamiseks, et siin tekib nii palju küsimusi, et ei saa vastata jah või ei. Peame teadma nagu taust infot, et mis hinna pealt soovitakse indekseerideks, et millal viimati indekseeriti ja palju eelmisest indekseeriti ja on tegu turuhinnaga või mitte. Aga pigem vastaks nii, et me teame paljusid, kes kasutasid ka seda maksimaalset indekseerimise võimalust, sest nad ei olnud ka mu indesid tõstnud, et või hoidsidki nii-öelda oma hinnataset turu keskmisest madalamal. Et üldiselt paljudegi kasutasid, aga meie soovitus oli see, et üürnike tuleks ka hoida, sest täna on väga tõenäoline selline olukord, kus uue üürniku toomine läheb kallimaks kui vanaga mingi teissuguse kokkuleppe tegemine. Nii ta paraku on, et igaüks peab ise selline analüüsi ära tegema.
Et sinu üks soovitus võib-olla siis büroopindade omanikele võiks olla, et oma hinna tõstmised kriitiliselt üle vaadata, et ega ometi ei kaota klienti ja et see soovitus oleks adekvaatsem või asjakohasem just BC-klassi büroopindade puhul ja mitte niivõrd A-klassis, sain ma õigesti aru.
Just, et ma ei taha siin seda sama oksa saagida, eks ju, kus ma ise istun, eks ju, et ega meie vaitame nendele samadele hoonete omanikele üürnike tuua, aga tõesti, et nõudlus on täna mõnevõrra madalam ja konkurents on selle vakantsuste tõusu tõttu ka mõnevõrra kõrgem. Nii et soovitus on võimalik pikendada üürisuhteid nii kaua, kuni olukord turul eks ju jälle muutub soodsamaks.
Ja mingist üürihindade kasvust eeloleva, noh, ütleme sellise aasta-kahe perspektiivis, kas me saame rääkida, et tõstetakse üürihindu niimoodi, et kui uus pind tuleb vakantsena pakkumisele, et kas siis tuleb, ütleme, poole aasta pärast näiteks, kas ta tuleb kallima hinnaga pakkumisele, kui ta täna on või kuidas sa siin arvad?
Aastat on jällegi võrdlemisi lühik aega, kui kinnisvaras. Ma arvan, et see nagu selle aasta lõppe järgmise aasta algus mingeid suuri muudatusi ette ei too, nii et ma arvan, et ka poole aasta pärast väga palju muutunud ei ole. Aga mis ma tahan öelda, et ega A-klassi või üldse uue ärikinnisvara hind suure tõenäosusega ei alla ei tule, eks ju. Siis pigem arendajad lõpetavad selliste toodete turule toomise. Seal sõltub ikka väga palju sisendhindadest, eks ju, ehitushinnad, finansseerimise hinnad, et kus siis on mänguruumi, on ikka need olemasolevad hooned, et mis on oma teenistuse juba mingil määral nagu ära toonud, eks ju, et seal on küll nüüd üürileandjatele rohkem paindlikust ja mänguruumi, et seal me näeme küll, et hinnad võivad ka avalikult siis avalikes pakkumises alla tulla.
Me oleme nüüd väga sujuvalt siit liikunud, aga kui nüüd mõtlekski, et ma olen investor ja oman ühte büroohoonet, näiteks C-klassi, aga ma ei ole nüüd see, kellest sa rääkisid, kes on siiski kõigele vaatamata suutnud oma hoone ilusti täita ja ma tahaks oma büroohoone maha müüa. Kas ostuhuvilisi ka liigub? Kes tahaks täna osta büroohoone, mis kõige hullem, mis ei ole veel üürnikega väga hästi täidetud?
See on nagu selline konksuga küsimus natuke või konksuga vastus, et ma ütleks, et selline ostja võib täiesti olemas olla võib-olla natuke kehv aeg selle hoone müümiseks, aga selle ostja juurde tagasi tulles, et ilmselt see ostja vaatab seda hoonet natuke teise pilguga, kui et ta üürib selle uuesti büroodeks välja, et pigem me näeme, et olenevalt nüüd asukohast, et kus selline C-klassi hoone asub, võib pikas vaates ikkagi tal olla hoopis mingi muu otstarve. Et nagu äriliselt küsitav, et kas sul tasub sellise C-klassi hoone renoveerimisega minna nüüd konkureerima nende B-klassi hoonetega näiteks, eks ju. Või sa teed hoopis sellest majutusteenuseid pakkuva hoone või sa alustad seal detailplaneeringut ja muudateks ju kinnistu sihtotstarvete või ehitad sinna kunagi uue büroohoone või mingi ärihoone, et need ostjad vaatavad ikkagi seda toodet siis sellise pikka vaatega, et lihtsalt ma ostan selle ära ja jätkan sama tegevusega, ilmselt seal neid huvilisi piisavalt ei ole.
Aga kas huvilisi ei ole nagu turul olemas või sa arvad, et huvilisi ei ole selliseid, kes siis müüja soovitud hinnaga oleks valmis tehingusse minema?
Ma arvan, et see pigem see teine pool, et müüja soovitud hindadega ei olda valmis tehingusse minema, sest ega need müüjad üldiselt nad on paljuski laenuvabad, eks ju, et nad on juba väga ammu need hooned erinevate tehingutega eks omandanud, et neil puudub selline kriitiline vajadus tegelikult müüja. Et seal võibadki tulla sellised iseärasused mängu, et need omanikud on piisavalt vanad lihtsalt, et nad ei jaksa selle hoone majandamisega enam tegeleda ja soovivad eks ju kogu sellest ärist väljuda. Aga muul juhul jah, ma arvan, et seal nagu sellist kiirmüüke nagu tegelikult ette ei tule just sellise vanade hoonete puhul.
Kas siis paanikamüüke ei ole, kus kasvavast euriborist me tegelikult kasvanud euriborist me alustasime, et kas siis paanikamüüke ei ole, et investor on võtnud vara peale 80% laenu ja nüüd on euribor intressid kulud ka lakka ajanud ja rahavooline miinus tiksub iga päev, et saaks jamast lahti, et sellised müüjad on.
Siin ma isegi mitme nurgalt vaadatuna, et esiteks meile sellised paanika müüjad ja müügid puuduvad ja ei ole praegu ka näha, et mõni on tulemas. Ma küsisin siin nõuga pangandussektori inimestelt, et kuidas seal poolt nagu nähtub, et need portfellis olevad kliendid, et kuidas neil läheb. Üldiselt ikkagi öeldakse, et laenu teenindamise eeskujulikus on praegu väga kõrge, aga küll on toimunud taustal sellised üksikuid ümbermängimise portfellis, kus mõni rahastaja on ringi mängitud või omanike struktuuris on mingid muudatusi toimunud, aga need on pigem nagu mitte suure kella külge pandud, eks ju, ja avalikult pole ka läbi käinud ja üksikud näited lihtsalt, et täna neid endiselt ettele näha, kuigi sellised müüke ootavad pikki silmi paljud investorid, eks ju, et kui me siin kevadel tegime prognoosi, et tehingute turul hakkab midagi juhtuma nüüd sügisel, kus me praegu oleme, siis paraku tehingud seda ei kinnita, et endiselt väga midagi pole juhtunud, eriti suurte tehingute turul. Ja ilmselt see aasta ka midagi juhtu, sest need kuud lähevad siin kiiresti ja vaatame siis, mis järgmine pool aasta või kevad toovad.
Aga kas tehingud üldse tehakse ja kas investeeringu tehingute tootlused on muutunud?
Tootlus muutus saame siis öelda, kui mingid tehingud seda kinnitavad, eks ju, et ta on ikkagi selliseid nagu tootluse muutust kinnitavaid tehinguid on toimunud vähe. Ehk siis see tootlus on rohkem selline tunnetuslik, et mida me näeme, et müüjad on oma tootluse ootuses natukene tulnud lähemale ostjale ja ostja on oma tootluse ootuses natuke tulnud lähemale müüjale, aga ikkagi on piisavalt suur vahemik seal, eks ju, et mitte seda tehingut teha või mitte selle tehinguni praegu veel jõuda. Et see on selline tunnetuslik, jah, et tegelikult täna keegi ei saa öelda, et nüüd tootlus on tõusnud 0,5% või 1% või 2%, et esiteks vaadata nagu valdkonna põhiselt ja teiseks siis peaks ikkagi nagu selliseid kinnitavaid tehinguid toimuma, mida esimese poole aasta jooksul pole toimunud.
Et kui te kevadel ootasite, et sügisel hakkab midagi toimuma, et kas praegu on ootus, et nüüd siis kevadel poole aasta pärast hakkab midagi toimuma, kus midagi hakkab hapuks minema ja et siis hakkavad ikkagi tehingud ka aktiivsemalt toimuma, sest kellelgi on liiga valus hakanud.
Jah, no nagu nüüd sahinad praegu oli, et kuskil mingit positsiooni ümber mängitakse, et võibolla vaikselt hakkab see lumepall ikkagi veerema, et see võtab lihtsalt aega, eriti just müüjate poolelt, et müüjad on endiselt nagu sellised nulli intresside aja nagu mõttemaailmaga, et ja võibolla kõik ei mõtle niimoodi, et kui valemise nüüriind objekti hind ja raha hind, et kui üks neist muutub, et siis peaks nagu valemis ka teised komponendid muutuma, eks, et eelkõige, mis puudutab nüüd raha hinda ja intresside tõusu, et nii nagu ostjad mõtlevad. Ja kuna nad mõtlevad natukene erinevalt, siis ongi see samm piisavalt suur veel, et mitte üksteiseni jõuda. Aga jah, miks ma seda 6 kuud ütlen või järgmine pool aasta ongi see, et paari kuuga nagu kinnisvara turul väga midagi ei muutu ja siit pikemaajalise prognoosi on täna ikkagi veel raske teha, et kui sa küsid, mis toimub aasta pärast, siis on raske sellele vastata.
Ja võibolla, eks on lihtsam prognoosida täna seda, mis toimub 10 aasta pärast, kui seda, mis toimubki poole aasta pärast. Eks ta nii ole. Aga ma ei tea, see nüüd päris sinu maailm ei ole, et just, et kas laenuandjad uute investeeringute tegemiseks laenu on valmis andma, et omad saa siin selles osas mingit teadmist. Noh, laenuandjad, ma pean silmas ikkagi eelkõige just pankasid.
No, see on jälle info, mis me saame oma klientidelt, eks ju, et on kuulda olnud, et antakse endiselt laenu, aga tingimused on muutunud, eks ju, et kindlasti on väiksemad ja suuremad pankasid ja suuremad pangad on võibolla oma tingimust osas jäigemad ja konservatiivsemad, väiksemad ja kiiremini kasvavad pangad on paindlikumad, aga seda olen kuulnud, et tahetakse ikkagi väga head toodet finantseerida, siis A-klassi hea energiaklassiga hoonet ja ka tugevat arendajat. Et need on olulised märksõnad, ehk see laenu teenindamise võimekus. Et kui see on hea, siis endiselt finantseeritakse. Aga et see oma kapitali määr kogenud arendaja puhul on kuskil seal täna 35-40% juures ja võib-olla vähem kogenud arendaja puhul võib see aga üle 50% olla. Ja numbritest veel nii palju, et see ettemüük või eellepingute sõlmimine, et ikkagi laenukraanid avanevad üldjuhul siis, kui on vähemalt pool nii-öelda siis selle arendusprojekti mahust välja üritud, ankurüürniku lepingu kaetud, et selline see reaalsus. Ehk siis täna tuleb alustada ikkagi oma vahenditest selle hoone arendamist, kui ei ole võimalik leida ankurüürniku. Ja see ongi selline nagu kummane olukord, et me näeme, et paljud ehitusloaga projektid on nüüd mitu aastat juba ootel olnud ja mõned on päriselt ka nagu sahtlisse pandud, sest ei saa kuidagi liikuma, eks ju. Arendajal ei ole julgust, et seda tühja hoonet ehitama hakata ja samast ei saa ka, eks ju, laenu, et mitte oma vahendid kasutada. Nii et selline seisak on siis paljude projektide puhul.
Et ma loen siit ridade vahelt välja, et laenu pangad on valmis finanseerima, aga nad siiski on oma riskisu erinevates kategooriates siin erinevate näitajate alusel ikkagi kokku tõmmanud, et riski valmidus pankade poolt on väiksem.
Jah, ühelt poolt nad ütlevad, nad valivad nagu hästi kvaliteetsed ja häid objekte ja teiselt poolt ka need uusi arendusi ja projekte, mida täna finanseerida, tuleb turule aina vähem ja tulemus ongi see, et siis finanseeritakse ka vähem projekte ja kõigile nii-öelda võimalust ei anta või siis need inimesed ei ole sellised, mis arendaja Excelis nagu soovitud numbrid toovad.
Aga kui riskidest rääkides ja prooviks hüpata niimoodi suurt pilti korra vaatama, et võib-olla ärme siin Iisraelist ja Hamasist rääkima hakka, aga kuidas Ukrainas toimuv sõda, Vene agressioon Ukrainas, kuidas see meie kinnisvara investeeringute turgu mõjutab, et on sul selles osas mingit arusaama või nägemust?
No see esimesena mainitud sõda on hästi, hästi värske veel, eks ju, et aga kui Ukraina sõjast rääkides, siis ütleks nii, et on nii-öelda välisinvestoreid kahte sorti. Esiteks need, kes alles kaaluvad kuhugile turule, ütleme, see on Eesti nagu siia sisenemist, ja on sellist välisinvestoreid, kes on juba siin pikalt tegutsenud, eks nii-öelda kohalikud välisinvestoreid. Ja nüüd need kohalikud välisinvestoreid küll ütlevad, et mõnes mõttes see sõda on isegi natukene need usku tugevdanud, sest on näidanud, et Euroopa Liit NATO eks ju püsivad ja nad on teinud ka mõningaid jätkuinvesteeringud siia oma portfeliseks. Need on küll üksikud tehingud, aga ikkagi on teinud. Nüüd teisalt, et kui siin mõned kinnisvara müüjad või omanikud ootavad just kui seda välisinvestorit nagu valget laeva, et kui kohalik investor ära ei osta, siis küll see välisinvestor tuleb ja ostab ära, eks mu vara, et hea hinnaga. Siis paraku nemad peavad pettuma, et sellised uusi sisenejad täna ikkagi kuskilt nagu näha ei ole, et neil on ilmselt ka piisavalt oma koduturgudel ja koduriikides tegelemist vajavaid objekte, eks ju, kogu sellest majandusmuutumisest tulenenud probleemidega. Nii et täna uusi sisenejaid me ei näe, et kogu see nii-öelda turu jagamine käib siis need olemasolevad juba siin baseeruvate klientide vahele.
Kas juba, noh, eks intressimäära tõus puudutab kõiki siin tegutsevaid investoreid, nii kohalike kui välisinvestoreid ja kui välisinvestorid vaatavad probleemide puhul, et kodus kõik asjad korras oleks, kas juba keeruliste aegade olemine, see võiks olla võib-olla mingi juba koht, kus kohalikud investorid saavad oma jalad kõvemini maha ja oma sellist , kuidas öelda , turuosa kasvatada ?
seda küll , mis me nüüd oleme nagu täheldanud , on turule tulnud uusi kohalikke kinnisvarainvestoreid , kes varem on tegutsenud hoopis kuskil mujal valdkonnas , on teinud nii-öelda siis exit'i oma senise äri maha müünud ja on tekkinud vahendeid , mida on hakatud kinnisvarasse paigutama . eelkõige rahavooobjekte , aga oleme näinud ka arenduses täiesti uusi tegijaid , et mõned on ka koondunud sellistesse meeskondadesse juba kogemustega arendajatega , mõned loovad ka täiesti oma meeskonna ja neid on rohkem kui üks-kaks või isegi rohkem kui ühe käe näppudel siin üles lugeda , et see on küll uus trend jah , et see nagu klientuur kasvab siitsamast kodumaalt .
Ja võib-olla , et üks mõte , et kui finantskriis 2008-2009 oli , selle järel oli ikkagi noh , häda ja viletsus , suur ikaldus oli Eestis , et täna tegelikult ikkagi investorid , kellel raha on , neid liigub ja see võiks tähendada seda , et ega turul kuhugi ikkagi sellistesse katastroofilistesse sügavustesse liiga hõlpsalt kukkuda ei lasta , et kuskil on ikka keegi rahakotiga , kes asja ennem ära ostab , et mis sa niisugusest mõttest arvad ?
Absoluutselt , see on täiesti õige ja seda ka kõik ju teavad tegelikult , et mina ise nüüd eelmist kriisi kinnisvaras valdkonnas läbi ei elanud , olen küll kuulnud , kui hullud asjad siis olid , aga ma arvan , et kõige suurem nagu erinevus ongi selle ajaga võrreldes see raha pakkumine , eks ju , et täna on turul oluliselt rohkem raha , eks ju , mis igasugu neid kukkuvaid asju püüdma hakkab , et ja kindlasti ka nii-öelda keskpangad , riigid , valitsused vaatavad asja ka teise nurga alt ja ilmselt ei lase sellistel olukordadel uuesti juhtuda , vähemalt lähemal ajal meie nii drastilisi nagu arenguid ette ei näe , nagu tol hetkel olid .
See oli praegu nii ilus , et lõpetaks saate siin ära , aga ma siiski seda veel ei tee , et ma alati saate lõpus küsin külaliselt turuosalistele mõne nõuande ka , et mida sina kinnisvaraturu osalistele , vaata nüüd neid osalisi , kas kitsamalt või laiemalt , kuidas soovid , mis nõuande sa annaksid neile kaasa ?
Osalejaid on palju , eks ju , turul , et võib-olla maaklerbüroo ongi siis see , kes neid osalisi omavahel seob , eks ju , et kes aitab neid üksteisele lähemale jõuda , kes aitab neile tehinguteni jõuda , ma soovitaks lihtsalt vaadata nüüd turgu sellise pilguga , et kas see maakleriteenuse teenus oma standarditelt , kvaliteetidelt ja mõttelt on juba aastate jooksul muutunud , eks ju , et rohkem ongi vaja anda nõu ja ka küsida nõu , et mis üldse oma varadega teha , eks ju , et selline vaid kuulutuse ülespanek ja kliendi leidmine turul enam ei toimi , eks ju , et tulebki üheskoos mõelda , eks ju , üldse alustada sellest , milline toode teha , eks ju , et kui on arendusega tegu , et kaasata kohe sinna juba nii-öelda nõuandja rollis ka kinnisvarabüroosid ja kui on sellised vakantsusega tegelemised , et siis samamoodi küsida nõu juba piisavalt varakult , mitte siis , kui asjad on juba läinud probleemseks . aga arendajatele ja sooviks ikka seda , et tehke õigeid tooteid , et olge kaasaegsed , innovaatilised , tooge turule ägedaid tooteid , see aitab ka neid kindlasti lihtsamini siis müüa ja üürile anda .
Mulle väga soovitused , nõuanded meeldisid , ma sõnastaks nii neid ümber , nagu ma seda kuulsin , et rasketel aegadel tulebki targemini käituda , et tuleb põhjalikumalt natuke tööd teha , et ei saa nii lihtsalt minna nagu ütleme , kiirelt tõusval turul ja teine asi on , mis ma su jutust kuulsin , et rasked ajad ju tegelikult peakski olema see aeg , millal innovatsiooni tehakse . Just. Et see, ma arvan, et need on väga-väga mõistlikud mõtted, et täna on just, et kuidas ma olen naabrist parem selles mõttes, et kuidas ma pakun kvaliteetsemat toodet või teenust. Et see on väga-väga mõistlik asi, millele
See
mõelda.
ongi see võimaluste otsimine, võimaluste leidmine ja nende realiseerimine.
Aga väga-väga kena, Andi, oli tore sinuga vestelda ja ma tänan kõiki kuulajaid, vaatajaid ka, et oma aega meile pühendasite. KV.ee kinnisvara podcasti 71. osa oli eetris. Rääkisime äripindade turust. Andi Pleskovski, Re Kinnisvara juhtiv konsultant ja partner, aitas neid teemasid avada meie jaoks ja mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Ega siis midagi, kohtume järgmistes KV.ee kinnisvara podcastides ja soovin kena sügise jätku järgmiste korda.
Soovin kõikidele edukaid tehinguid. Kohtumiseni.